Толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев Астана қаласының тергеу абақтысына ауыстырылды. Ол туралы сәрсенбі күні қаржы полициясының ресми өкілін сілтеген Новости Қазақстан агенттігі хабарлады. Қаржы полициясының өкілі Досқалиевтің 12-ші қазанда Астана қаласының тергеу абақтысына ауыстырылғанын хабарлаған. Осы күні Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші соты Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 2 тәуліктен 2 айға дейін ұзартты. Досқалиевке жемқорлық істері бойынша айып тағылып отыр. Қазақстандағы ірі ұлттық компаниялардың 10-20% акциялары сатылуы мүмкін. Самұрық-қазына халық игілігі қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов Ресейдің Ведомости газетіне берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше, жекешелендіру мемлекеттік кәсіпорындар акцияларын көпшілік үшін бастапқы орналастыру бағдарламасының шеңберінде өтеді. Қазақстанның ұлттық мұнай қорының активтері 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айлар аралығында 5 триллион 19 миллиард теңгеге жетті деп хабарлады қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның ішінде ұлттық экономиканың мұнай өнеркәсіп саласынан 1 триллион 600 миллиард теңгедей тікелей салық түскен. Министр Жәмішевтің айтуынша, бұл өткен жылдың 3.90-мен салыстырғанда 724 миллиард теңгеге артық. Еске сала кетсек, бірінші жарты жылдың қорытындысы бойынша ұлттық мұнай қорының активтері 4.8 триллион теңгеден артық болатын. Қытайдың валюта қоры 2010 жылдың 3-ші 90-ында 194 миллиард долларға немесе 8%-ға делік ұлғайып, 2 триллион 650 миллиард долларға жетті. Ол туралы Қытайдың Халық банкі хабарлады. Бүгін Қытай өзінің валюта қорының көлемі бойынша дүние жүзінде бірінші орында тұр. Оның ісінше 1 триллион доллар қоры бар Жапония мен 500 миллиард доллар қор жинаған Ресей келеді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы 10-шы қазандағы парламент сайлауында берілген дауыстарды есептеу хаттамаларын салыстыруға келісті. Сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, салыстыру барлық сайлау хаттамасы Бішкекке жеткізілген соң мүмкін болады. Әзірше комиссияның қолында Ош қаласынан жеткізілген хаттамалар ғана бар көрінеді. Оның алдында парламентке өтпей алған партиялардың көсемдері жалпы ұлттық конгресс құрғанын мәлімдеп, егер билік сайлау заңының бұзылған жайттарын тергемесе, онда мезгілсіз наразылық ереуілін бастайтынын ескертті. Сейсенбі-сәрсенбі күндері наразылық ереуілдері Бішкек пен Ош қалаларында болды. Парламентке өткен 5 саяси партияның көсемдері өзара коалиция құру жөнінде кеңес өткізіп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чилиде шахтаның опырылуы салдарынан жер астында 69 күн қамалып отырған 33 кеншіні жер бетіне көтеріп құтқару операциясы сәтті жалғасуда. Қазір кеншілердің 3-тен 1-і оның ішінде 19 бен 63 жастағы ең жас және ең қарт кенші құтқарылды. Оларды 600 метрдей терең шахтаға түсетін арнайы капсула арқылы шығарып жатыр. Шахтаға Чили президенті Себастьян Пиньера келді. Жер астынан алғашқы кеншіні көтеріп шығарғанда жиналған жұрт зор қуанышпен қарсы алды. Шахтадағы 5-ші тамызда болған апаттың салдарынан терең жер астында қамалып қалған кеншілер адам айтқысыз жағдайда өмір сүрудің рекордын жаңғыртты. Алғашқы 17 күн бойы кеншілер қаза болды деп есептелді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад сәрсенбі күні мемлекеттік сапармен Ливанға келіп жетті. 2 күндік сапарының барысында Иран лидері Ливан басшылығымен кездесіп, бітіспес Хизболла ұйымы қадағалайтын аудандар, Бейрут қаласының оңтүстігі мен Израиль шекарасы бойындағы қарапайым ливандықтар алдында сөз сөйледі. Сонымен бірге Иран президентінің сапарына Ливан парламентіндегі көпшілікті құрайтын батысшыл саясаткерлер сын айтты. Ахмадинежадтың сапарына ақш пен Израиль де наразы болды. Техранның бас прокуроры елдің жаулары жорамал бойынша ақш пен Израильге тыңшылық етті деген күдікпен 5 кісінің ұсталғанын мәлімдеді. Кімдердің ұсталғанын прокурор нақтыламады. Бас прокурордың сөзіне қарағанда күдіктілер Иранның ғарыш бағдарламасы туралы, сондай-ақ компьютер технологиясы мен қорғаныс және экономикаға қатысты мәліметтерді беріп отырған. Одан бұрын Иранның қауіпсіздік қызметінің басшысы Хейдар Маслики елдің ядролық бағдарламасы туралы мәліметтерді өзге елдерге беріп отырған бірнеше жансыздың ұсталғанын мәлімдеген болатын. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Балқан елдеріне 3 күндік сапарының бағдарламасына сәйкес сәрсенбі күні Косовоға келіп жетті. Пришина қаласында Клинтон ханым Косово президентінің міндетін атқарушы Якуб Красинчимен және басқа да ресми тұлғалармен жүздеседі. Сейсенбі күні Сербия астанасы Белградта мемлекеттік хатшы серб президенті Борис Тадичпен келіссөз өткізді. Дубайдың қонақ үйлерінің бірінде босанған қазақ әйеліне сыйлық ретінде оның жаңа туған ұлына осы қонақ үйде өмір бақи тұру құқы беріледі. Ол туралы Gulf News газеті мен Русские Эмираты порталын сілтеген Новости Казахстан агенттігі хабарлайды. Gulf News газетіне берген сұхбатында қонақ үйдің қызметкері осы күні Қазақстаннан келген келіншек толғата бастағанын сезіп, перзентханаға бару үшін 17-ші қабаттағы нөмірінен төмен түсті. Мен оған орамал мен төсеніш және жастық әкеп үлгердім. Қас пен көздің арасында дүниеге сәби келді деп мәлімдеген. Қазір жаңа туған сәби мен анасы Дубайдағы перзентханаға жеткізілді. Осы жайтқа таң болған және оны жақсы ырымға жорыған қонақ үйдің иесі Мухаммад Аршат Шах сәбидің анасына жаңа туған ұлына Дубайға келген сайын қонақ үйде тегін тұру мүмкіндігін беруге уәде етіпті. Оған қоса сәбидің анасы тоқтаған нөмір сәбидің есімімен аталмақшы.